radiokultura.eus.
Aur denboran, familiako oporretako argazkiak ateratzen zituen Gari Garaialde irundarrak. Argazkilaritza ikasketak egin ondoren, afizioa zena ofizio bilakatu zen. Bere inguruan gertatzen zen orori interesa baitzuen, kazetaritza munduan lan egitea naturaltasun oso suertatu zen. Hainbat egunkari eta aldizkarirentzat lan egin eta gero, 2013an Bostok Foto deitutako argazki kooperatiba sortu zuen beste hirukiderekin batera. Azken urteetan, migrazioaren gaiari interesatu dela salatzen dauku Gari Garaialdek eta horren ondorioz, Asut antzerki taldeak sortu duten Bidasoa mintzatuko balitz obran parte hartzea gonbidatu dute.
Proiektu kolektibo bat sortziak eta proiektu kolektibo batean lan egiteak, nik uste dut norberak munduari begiratzeko modua ere aldatu egiten dula. Eta dena egin behar duzu modu kolektibo batean, eta asko eman dinik badakit gaur egun Gari Garaialde dena, ez litzatekela gauza bera izango, Bostok sortu ez bagenu. Kaixo, egunon, ni Gari Garaialde naiz, Irunen bizi naizen hondarbitarra, eta bueno, ofizioz eta afizioz argazki kazetaria naiz. Gaur egun mundu guztiak badu etxean ez kamara bada, izita 35 kamara, ez da, telefonoan bat, horrela, baina nik esaten dut, ni txikian nintzenean etxean argazki kamara bat zegon, osaba batek ez dakin nondik ekarri zienan ere gurasoi eta oportako argazkiak eta atetzeko, eta ni hori itzen eiz nola gustatzen zaidan kamararen bidez munduari begiratzea, osea, txulotxo hortatik munduari begiratzea. Eta hortik sortutako kuriosidade baten ondorioz edo horrela, bueno, pues, honeaino iritsi naiz. Argazkilaritza ikasi nuen, berez alde hortatik ez da errexaz, ez daude, egoalde emintzat, ez daude ikasketa reglatuta, gero eta gehiago badire, baina kao niko indala 30 urte egin nuen, eta Iruñan bazegon leku ofizial bat edo, baino plazas oso gutxi dut zeduena, eta Donostian egin nuen, olako akademia txo batian, argazki ikasketak, eta gero kasetaritzara hurbildu nintzen, ja behin lanian hasita, nere lehenengo lantxuak edo nere lan ofiziala esan genezake, argi aldizkarien izan zela, 85 edo zoazki argitaratuko nere lehenengo artikulua, eta kasetaritzara ja ibilian gerturatu naiz, eta horrek irentzi nau, eta ia da, orain beti izatut ezta jopena ematen dit, kasetaritza ikasi ez izanak. Ia da, asko ikasi dut nere kontura, askotan orkestu balio, titula ez duzulako, baino, bai, momentu enten kasetaritzara dedikatzen naiz, argazkilari bezala, baino kasetaritzara, eta ikasketez ez bakarrik argazkilari utz edo izango nintzateke. Zure buruarekin konfiantza baldo hortu arte, baduzu urduritasun hori, ez dakizu oso ondo nundik eta nola egiten den lan hori. Ni esatu nuara, ibilian ikasi nuela, ze nik argazkilaritza ikasi nuenan ere, ez nekien oso ondo zer egin nuen argazkilaritzakin, ba nekien zer ez nuen egin nahi, baina ez nekien oso ondo ere ze irtenbide profesionalo izan zitzaken nere argazkilaritza gogo horrek. Baina gero konturatu nintzen, txikitan nuen edo gaztetan nuen xulo hortatik munduare begiratzeko ohitura hori edo gogo hori, kasetaritza hori zela, ez da, munduari begiratu nere zulo hortatik, eta ikusten nuen hori beste batzuei kontatzia. Eta argian hasi nintzen lanaian, esan dudan bezala, eta era bat irentzi nindune lanbideak, eta era bat konturatu nintzen, nik egin nahi nuen hori zela, ez da. Ikusten nitun gauzak, eta ez bakarrik ikusten nitunak, nik ere nitun galderak edo kezkak edo neri kuriositatea sortzen ziaten nere inguruko pertsonen bizitzak, argazkilaritza bidez ikasi eta beste batzuei kontatu. Nik argi dut ez gerala objektiboa, kasetaritza berez da objektiboa, erabat subjektiboa da, baino bai dugu nolabait errealitateariko fidel izan behar edo behintzat, bueno, bai ikusi dugun hori ero kontatu beharra, ezta? Arte mailan lan egiten dutenek edo zertarako erabili dezakete argazkilaritza, edo zein, ez da trampa beraien kasu, baino edo zein gauza asmatu dezakete, edo zein gauza fikzionatu dezakete, eta nik argi dut nire lanetik ezin dudala ezer fikzionatu. Badago gaur egungo dokumentalismo berria edo itzen diotena horretik fikzionatzen duten, ni ez naiz batera eroso sentitzen horrekin, nik ez dut ezer fikzionatzen, nik jasotzen dudana kontatzen dut, argi dut, ikusten duan hortatik nik aukeratzen duela zer kontatuta zerrez. Horregatik igual ez gera objektiboak eta, baino ikusi dudan hori kontatu behar dut. Ezin dut asmatu ze izan zitekeen edo nolakoa izango litzateken, ez nik joaten naiz, nik usaitu egiten dut, ikusi egiten dut, entzun egiten dut, eta gero ikusi, usaitu eta entzun dudan hori irudi bidez bakarrik kontatzen saiatzen naiz. Hasiera batean nik egiten nuen gaur ez dut horrenbeste egiten, baina eguneroko prentzan egiten duen lana, eta eguneroko prentza oso lotuta egontzen garai hortan, hori ba, Euskal Gatazkaren inguru guztiari, eta lan egin dute horren inguruan, noski, bertatik bertara ukitzen indulako, eta gero nik ere, beti pentsatu dut, gaina, bueno, jende askokin hitz egin hortaz, baina ze gabezia izan dugun neurri batean, gure gatazka, modu diferentan kontatzen. Igual literatura izan da gehien gerturatu dena, baina ez zinemagintza, ez kasetaritza ere oso eguneroko lerrotik eginda, eguneroko egunkaritatik eginda, baina beste kasetaritza mota bat bere garaianen zen egiten gaur egun asko aldatu da, baina nik beti sumatzen gabe zero eta beti izaten nuen horren inguruan lan egiteko gogua nolabait ulertuta ze zaila zen eta nola gauza batzuk ezin ziren kontatu eta bestatzuk bai eta guzti hori, baina bai ibili nintzen. Garren hamarkadan hasian edo argitaratu nuen liburu bat, presoen dispersioen inguruko liburu, dispersioan baino gehiago, dispersio horrengatik zenidek egin bertzuten bidai guztioen inguruan, bueno, ba, liburu bat argitaratu nuen, banulako ere orkezka nola eguneroko prentzak oso modu axalean tratatzen zuen gaia irudi aldetik, testu aldetik ez, beti bialtzen zuten norbait, elkarrizketak egiten zituzten, bialtzen zuten norbait Mirentxineko furgonetan beste kartzeletara, baino irudiak beti oso eskaxak egiten ziren, eta nik egin ditun, ba ez dakizen bat bidai, ibili nintzen urte pare batetan Mirentxineko furgonetan bidaiak egiten, eta hor ningurko lantxo bat egin nuen, ez da orduan hori da, bai tokatu izteetan, eta bai bizi izan dut. Gaina hori kanpoan ere saldu egiten genuen, esan dute Euskal Gatazkak kanpoan ere bazuen bere arrabotza edo gaur egun Euskal Gaiak oso zailak dire kanpoan saltzia, ze bueno, ba etorri dire beste geografia batzuk hori hartu digutenak eta urte asko egon gera bertako gaiak ezin mugitu kanpoan. Egin zut patxada bat ere behar dela, gauza jondo begiratzeko, oza, eguneroko askartasun hortatik eta argazki mundial hortatik iesi egiteko goguare behar da, eta nik uste dut patxada bat behar dela, gauzai arretaz begiratu eta beste zerbait kontatu nahi izateko, eta ez besterik gabe, bueno, ba txispaz hori edo eguneroko egunkariek bai behar dute txispaz hori eta hori oso ondo dago, baina nik uste dut gauzak ere beste modu batera kontatu daitezkela, horrezatna ere, bueno, badaude bi modu lan egiteko, bat izango litzateke eguneroko prensa, egunkarieta eta beste bat izan daiteke aldizkariena edo incluso liburuen, ez da hor badagola beste patxada bat, beste modu bat, eta azken aldi honetan gehiago nabil hortan lanian, eta behar duzuna da nik uste dut, zure inguruan gertatzen nahi denan berri edukitzeko gogoa, gero guzti hori ondo kontatu alizateko, baina ez zait teknikan eta teknikari guztiz egitea hainbeste gustatzen, nik uste dut gehiago dela norberaren jarrera, ez da, pixkat guzti hori ulertzeko eta guzti horren inguruan jakiteko gogo bat behar da. Mirentxinen inguruko edo dispersioen inguruko liburu argitaratu nuen, oraindik eguneroko prentzan egiten nuen lana, eta eguneroko prentzako abiadura hortan ibiltzen nintzen, baino nik jasotzen nuen beste leku batzatik argazkilaritza beste mota hori, argazkilanak egiteko beste patxada hori, eta banuen gogoa jakiteko ia ni ere gain nintzen horrela lan egiteko, aber banuen zerbait, eta dispersioen izan zen pixkat jolas bezala hasi zen, ni gaina orain iraila hasieran Perpiñan egiten da mundu mailako argazki kasetaritza topaketa, bueno, segoazki mundu mailako garrantzituna. Eta ni ara joaten nintzen, aspaldian ez naiz joa, baina lehen iaia urtero joaten nintzen, eta mundu mailako erreportai oso potenteak egoten dire. Eta ni beti egoten nintzen bezan, ia gure herria, gure gatazkak ematen zuen, ze beste munduko gatazka asko ikusten genitun, eta gure gatazka etzegon. Eta gaina bertako zuzendari izan zenak ere behin esan zigun, harritzen zuela nola Euskal Gatazka etzegon horlako erreportaietan. garai hortan bezan jo gai naiz ni gure gatazkako arlo bat horrela erretratatzeko. Ta pixkat horren inguruan zintzen jolasian hori izan zen lehenena eta gero bueno ba bizitzaren goraberak eguneroko prentsan lan egiteari utzi egin nion. Orduan Bosto kooperatiba sortu genuen eta hor asmoa bai izan zen zatea, ia bageran gai beste modu batera, beste patxada batekin lan egiteko eta hor hasi nintzen eta bueno ba garai batean egin ditun gure landa eremuko inauteritan emakumeen parte hartzeari buruzko erreportai bat, bueno, ba, ni Hondarribikoa naiz, Irunen bizi naiz, eta azkeneko 25 urtetan gure herrian alardearen gatazka egonda pilpilan. Ez da orduan nik nahi nuen ikusi nola beste herri askotan, nola ohiturak aldatu diren, inolako arazorik gabe, eta nola emakumeek ba, parte hartzen duten hain tradizionalak diren jai batzutan, eta ez den arazorik egon. Tapsikat horren inguruko erreportai bat egin nuen, eta holako gauzatxoak egiten ibilin naiz, duela 6 urte, oza, Irun migrantentzako transito leku bat zela konturatu nintzen arte. Bostok izan zen, argazkilari multzo batek egin genuen saiakera bat, bakarka ibili beharrean eta munduari gure gauzak modu individualan kontatu beharrean, ba, modu kolektibo batean kontatzeko proiektu batek. Kooperatiba bat sortu genuen, bere garaian 5 argazkilari izan ginen, gero 3 gelditu ginen eta kooperatiba bat da, pixka talde lanian ere egiten ikasteko zehor. Gaina argazkilaritza, fotokastaritza batez ere oso individuala izaten da, nik zut kasetarik eta egiten dutela redakziotik lana, egunkaritan, baina argazkilariak beti hortik kanpo utzi gaituzte, redakziotik botak gintuztenetik pasatu dira igual 25 bat urte, gainera asko dator, 80. hamarkadaren amaieraldian estatu frantsesean egon ziren kolektibo batzuk, argazkilari kolektibo batzuk, lana kolektiboki egiten zutenak. Eta, bueno, horrek sortzen zian eri kuriosidade bat, eta pixkat izan zen, haien lana ikusi eta haien gana hurbiltzeko modu bat. Azkenean da, argazki kastaritza egitea, baina modu kolektibo batean. Banaka ere bai, gure lan proiektu banakakoak bat ditugu, baina baita da ziren, ba, proiektuak modu kolektiboan egiteko koguak. Irunen 2018ko uztailan alako batean ohartu ginen herrian baseudela Sahara Zazpiko jende talde bat noraezean kalian lotan eta gaina beraiek egin zuten lehenengo kexa edo ba ez zutela nun lo egin, ez zutela nun garbitu eta nun jan eta konturatu ginen zela, bueno, ba estatu frantsesak muga pasoa kontrola gogortu intzitun eta lehenago ere bertatik pasatzen ziren pertsona hoiek gelditu ziren alako batean ezin pasatu. Eta ikusien hori etxe azpian Irunen jo bau da momentua lehen zaten un bezala beste patxada batekin begira tu eguneroko prentsak usten ez dizun patxada horta gerturatu eta hasi ikusten zertzen, zergatik zen, zeintzuk ziren etortzen ziren guzti horiek, zergatik alako batean Irun bihurtu zen paso leku eta bueno, ba poliki poliki hasi nintzen eta gaur arte. Deskubritu uste dut deskubritu ez baldin bazen gure herria ere bazela pasoko leku eta lehen agian ez ginen horren kontziente, baino migrazioen egoera, mugen violentzia eta guzti hori ez nuen deskubritu, guzti hori ezagutzen gendu lehenagotik ere, baino bai deskubritu gendun lehen esan dudan beste kasetari batzuen erreportaien gandik ezagutzen gendun errealitate hori gurian ere bagendula. Eta gero bai eman diana, bueno, ba, beraien realitateak gertuagotik ezagutzeko, banan-banan beraiekin egon eta historia pertsonalak ezagutzeko, Irunen sortu den berriro ere kolektibora datoz, eta Irunen sortu den harrera sare guzti horrek eta lan kolektibo horrek eta solidaridade guzti horrek hori ezagutu eta bueno, horren inguruan pixkatere lan egiteko ez dut egin bakar gaina lana pasa nahi duten pertsona hauen inguruan baizik eta hoien babesean edo hoiek babesteko sortu den beste talde hoieken bizitza ere ekarri dut pixkat argazkitara eta bueno, ba, eman didana da, ez dakit deskubritu baino bai eman dit gauza asko ikasteko. Bueno, bai, esateko esan duan bezala, azkeneko 6 urtetan ieia egin dudan lan bakarra izan da, ba hori, bai, Irundik pasatzen diren pertsona guzti hauen egoera erretratatu, eta isilizian edo poliki-poliki egiten hasi nintzen lan batek, ba, urte pare bat pasatuta gero, bueno, ba, emaitzak edo ematen hasi da, horre reportai diferenteak argitaratu nitun, dokumental txiki pare bat ere egon ziren bidian, eta nik uste dut pixkate puntua edo goia josuna izan zen, no, Fermin Muguruzak ere deitu zidan, bidazua
2018-2023 filmean parte hartzeko, filma hortan atera nintzen, eta bueno, nik uste dut batek bestea ekartzen du, ez da? Nik uste dut jende asko dagola gai honen inguruan bueltaka, gai hau etxetik hain gertu ikustiak orain arte izan ez genitun kezka asko ekarrizkigu burura, etoan jende hasi da horren inguruan lanean. Eta bueno, ba, nire lan azkenean da hori, ba, 6 urte hauetako argazki pila bat dago, eta zerbait egin behar duzunean, eta ez modu bakarti batean baizik, eta kolektiboan egin nahi duzunean, saiatzen zera begiratzen zein dagoen zure inguruan gai hori landu duena, eta xuta hasi zenean proiektu honekin bueltaka, ba bueno, ba nere lana ezagutzen zuten eta nerekin harremanetan jarri ziren eta ber interesatzen zitzaidan lana, eta egia da ni beti oso kasetaritzara dedikatua izan ez, baina gustatzen zaidan nola beste modu hau batean begiratzen genion gaiari, modu artistiko batean begiratzen genion gaiari, eta bueno, ba asko gustatu zaiz hori ere, ezta? Ba beste leku batetik, beste ikuspuntu batetik begiratzen zaio eta ba gonbidatu ninduten eta pres lanerako. Bidasoa mintzatuko balitz da proiektua, eta bueno, proiektu kolektibo bat da, bueno, bakoitzak gure jakinduriatik eta gure praktikatik aportatzen diogu proiektuari, baina ezin da askoz gehiago esan proiektuan inguruan, eta hori da, ba, azkenean esan dugu bezala, ba, kolektibo bat gaude, eta bakoitzak beria, berak dakiena ekarri du proiektura. Esango nuke bat dela oso utopikoa eta izango zen hemenik bizitzen ari geran mugen violentzia guzti hori nolabait bukatzea, badakite ezin dela gertatu, oso utopikoa dela, orduan esango dut beste bat, eta dela nire argazki lanbidea ere, bueno, ba honek aurrera jarraitzea, baina hori agian bestia bezain utopikoa da, baina orduan ez, ba, ez dakit, ez dut ametze, orla, zait gustatzen ametza hundi egirik edo ematia, orduan, bueno, ba, ametza izango litzateke bihar ondan jarraitzea.
Radio Kultura. .eus